Ons gaan twee skrifgedeeltjies saam lees vir vanoggend. Die eerste een is 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 1 tot 12. En dan gaan ons ook saam lees van Matteus 3 vers 1 tot 4. 1 Korintiërs 10 vers 1. Paulus skryf nou natuurlik aan die gemeente van Korinthe. En ons weet hierdie skrif is ook deur God geïnspireer en daarom nuttig tot lering, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. 1 Korintiërs 10 vers 1. Want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. Waarna verwys hy nou 1 Korintiërs 10? Vriende, Paulus skuif vir ons die hele lees terug na Exodus en Numeriese briewe. Daar waar die volk vir 40 jaar in die woestyn was. Hy fokus daarop. Dit bring ek jou weer terug na Korintiërs toe. En nou lees ons verder. Hy sê maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereers soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos sommige ook van hulle gedoen het nie, en hulle het hierdie slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het, en hulle het hierdie verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, omdat hy nou die boosde goed sê, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dan het tweede gedeelte wat ek net wil saamlees om die agtergrond vir jou te gee is Matteus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Matteus 3 vers 1. En in daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Maar dit is hy deur wie die profeet Jesaja gespreek het, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voetse was springkane en wilde heuning. Net tot daar vanoggend uit die woord van die Here, vriende. En ek wil vandag vir u voorhou 1 Tes 5:18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. En wil ek met u praat oor die volgende week of twee rondom hierdie tema, die woestynskool van die lewe. Die woestynskool van die lewe. My vriende, hierdie woordjie woestyn gaan jy vind in minstens 41 skrifgedeeltes in die Bybel. Ten minste 41 skrifgedeeltes in die Bybel gaan jy lees oor die woordjie woestyn. Baie interessant dat Israel is 'n ou klein landjie in die Midde-Ooste en hy word letterlik omring deur woestynwêreld. En al die lande om hom is woestyne. En 'n groot deel van Israel se geskiedenis, die mees bekendste deel van sy geskiedenis, speel af in die woestyn. Jy lees daarvan in Exodus en in Numeri. In die woestyn kom daar vir ons baie mooi dinge voor, daar kom baie groot mense voor uit die woestyn. Dit gaan ek later met jou doen. Maar kom ons praat dan vandag so 'n bietjie inleidend met u rondom woestyn. die woestynskool van die lewe. So ek gaan vandag vir jou 'n inleiding gee van woestyn en dan in die volgende week of twee wil ek 'n bietjie met jou praat rondom lesse wat ons kan leer uit die wederervarings van die Jode in die woestyn. En jy gaan agterkom hoe toepasbaar is dit op ons in die dag waarin ons lewe. Kom ons begin deur te sê woestyne is en kan wees. In die eerste plek, dit kan 'n geografiese plek wees. Wat is 'n woestyn? Ek wonder hoe sal u 'n woestyn beskryf? Meeste van ons sal dink is 'n droë plek met baie sand, nê? Interessant dat as 'n woestyn word beskryf as 'n desert is a large area of land, usually in a hot region, where there is almost no rain, no trees or plants. Uiteindelik sê hulle dat hulle kry minder as, ek dink is 200 mm reën per jaar. En hulle sê woestynplek is die verdamping van die water vinniger as wat dit kan reën. Baie interessant dat woestyne vind jy op elkeen van die 7 kontinente. Gaan jy woestyne vind? Inteendeel, 1/5 van die wêreld, met ander woorde, 20% van die wêreld is woestyn. In Engels word dit ook beskryf as desert, dry lands of wilderness. Natuurlik die grootste een is die een in Sahara in Boon-Afrika en baie interessant dat ook Antarktika word beskryf as 'n woestyn. Baie interessant dat net 20% van die woestyne in die wêreld het sand. Baie interessant as jy nou gaan oplees oor die goed. En dit het my gefassineer toe ek op die internet klim en gaan lees oor woestyn. Net 20% het sand. Met ander woorde, baie plekke wat nie sand het nie, daar's barre klippe, daar's ys. Daar's eintlik niks. Min diere, min plante en die wat daar is het natuurlik aangepas. Nou as jy na 'n woestyn kyk soos wat jy hier op die prentjie ook sien. Wat sê ons met die eerste oogopslag? Ons sê dis 'n barre plek. Is 'n godsverlate plek. Dis 'n brandarm plek. Weet jy vriende, die woestyn is die mees misleidendste beeld wat jy kan kry. Want weet jy dat die woestyn is die rykste plek op aarde? Hoe kom jy daaraan, Dominee? Wie wat lê onder die oppervlakte van 'n woestyn? Groot dele van die woestyn in die wêreld het onder hom crude oil of olie. In 2018 is die laaste statistiek wat ek kon trek, is daar 36 biljoen. Wie baie is dit? 36 biljoen barrels gebruik in 2018. In 2018 het dit uitgemaak plus minus 2.8184 triljoen dollars. Vriende, kan ons vir onsself dink 2.184 triljoen dollar wat in 2018 gespandeer is op olie? Verstaan jy as ek vir jou sê dat die woestyn is 'n ryk plek? Looks can be deceiving. Toe ons stadium 'n man ontmoet in ons lewens wat vir ons wou help op 'n sekere gebied. En ons het gehoor hierdie man is miljoene, der miljoene sterk. En hy sou die aand vir ons kom kuier om te praat oor 'n saak. En natuurlik het jy nou jou prentjie hoe die manne aankom met 'n ordentlike pak van 30,000-40,000 rand met 'n motor wat en jy het hierdie verwagting, want jy het 'n prentjie wat jy vorm. En hier stop hierdie ou daar met 'n ou BMW met 'n kaakie kortbroek in plakkies. En ontmoet ons seker die mooiste man wat ons in ons lewens ontmoet het. Hy het soveel geld vind. Ek dink nie hy weet hoeveel het hy nie, maar die nederigste man op aarde. Jy sien, looks can be deceiving. As jy so na die woestyn kyk, kan sê ons dit is 'n arme plek. Nee, dis 'n ryk ryk, ryk plek. As jy dink aan die Ou Testament seminar, dan wys ons jou waar God vir ja, Abraham gehaal in Ur, dan sê ons hoe proe, dan sê ons sal Sara, Aram, Lot en Tera, dan sê ons net die Arabiere proe, olie, daar jy, olie. Maar woestyne kan ook wees 'n geestelike plek. Geestelike plek is waar baie kinders van God kom, vriende en gewone mense, waar hulle eenvoudig in 'n droogte geestelik sit. Kom ons praat eerstens met die verlore sondaar. Baie van hier kan soos ek getuig, daar was 'n tyd in my lewe wat ek so opgedroog was, wat ek so arm was, waar ek so beklaanswaardig was. Waar ek in 'n droogte gesit het en baie van u kan van getuig, ek was so bang vir die dood, ek was so bang vir enigiets wat ek was net bang om dood te gaan. Daai woestyn van 'n geestelike swerweraar is hoe baie van ons 'n deel voor ons redding. En dan kom die Here en hy red jou en hy kom vat jou letterlik uit die woestyn en hy kom plaas jou op die rots Jesus. Dis vir die sondaar. Maar hoeveel kinders van God is vandag in 'n geestelike woestyn? In 'n wildernis waar daar 'n geestelike droogte is. Daar's bitter min geestelike aktiwiteite in die kop of in die hande. Daar's 'n geweldige stilte. Dit is 'n stilte kry in die woestyn, daar's hierdie stilte. Jy is stil en God is stil. Dit is 'n plek van bitter, bitter min vrug. Hoe kom kinders van God daar? Wanneer kinders van God kom in so 'n geestelike woestyn gewoonlik deur kompromie te maak. Kompromie te maak met sonde. Om jou prioriteite stadig maar seker te verdraai en kyk net wat doen hierdie COVID aan soveel kinders van God. Soveel kinders van God se hele prioriteite het begin draai. Dit gaan nou net oor oorlewing en gesond bly en weg bly. En ek wonder hoeveel van ons mense is vandag in 'n geestelike woestyn. Hulle prioriteite het heeltemal gedraai. Ons kom in 'n geestelike woestyn vriende deur die giftige gesindhede te akkommodeer, deur ons vlees toe te laat om ons te beheer. Ag, is net 'n slegte plek om te wees, 'n plek van wanhoop, vrugteloosheid en droogte. En weet jy wat, hierdie woestyn is vir baie kinders van God vanoggend 'n binding. Jy kan nie beweeg nie, jy kan nie put nie, jy kan nie, asof jy vasgevang is, want jy sien, hierdie woestyne kan bindend van aard wees. Dink so aan die seun van Lukas 15, wat sy erfporsie gevat het en wegbeweeg het, en het gaan uitgegee in die wêreld. Hy was in 'n woestyn. En toe kom hy natuurlik by homself. Maar vriende, woestyne kan ook wees omstandighede waarin ons onsself bevind. Ons ervaar soms dat ons is in die woestyn van omstandighede. Kom ons teenoor vir jou op in twee gedagtes. Soms is dit my eie rol wat gespeel het. Soms het ek omstandighede oor myself gebring deur verkeerde keuses wat ek gemaak het. Soveel mense wat op die straat opeindig deur keuses wat hulle maak met betrekking tot sterk drank, tot dwelms, verwaarlosing van verhoudings. Verkeerde keuses, verkeerde vriende, gierigheid, afdraaipaaie, volg hulle eie kop. En soveel mense sit vandag in omstandighede wat hulle self ontwikkel het. Feit van die saak bly, daar's 'n fisiese woestyn, daar's 'n geestelike woestyn, en vandag sit mense as gevolg van hulle eie toedoen in 'n woestyn van omstandighede. Maar dit bring my by jou en my in Augustus 2021. Ons sit in die woestyn van omstandighede wat ons self nie geskep het nie. Baie keer kom ons omstandighede wat ek geen rol in gespeel het nie. Kom ons dink aan die bekendste Bybelfiguur met die naam van Job. Hy het geen sonde teenoor God gedoen nie. Die Satan het God kom versoek om hom te versoek en God het hom toegelaat en ons ken die verhaal van hierdie man hoe hy daar sit en sy swere krap met 'n pot skerf. Hoe hy al sy rykdom verloor het en sy gesin verloor het en sy gesondheid verloor het. Hy was in 'n woestyn wat hy self nie geskep het nie. Een ek beleef vandag vriende 'n woestyn wat ek en jy self nie geskep het nie. Ons lewe in 'n woestyn wat 'n siekte, 'n pandemie ons hele lewens kom omkeer het. Ek het 'n bietjie gaan lees oor die laaste 100 jaar se siektetoestande. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit op. Dis skrikwekkend om te sien hoeveel mense se lewens is ontwrig deur siektetoestande die laaste 100 jaar. Die Spaanse griep, die swart griep, Ebola. Terwyl ons aangaan met ons lewens, is daar steeds duisende der duisende, selfs miljoene mense wat elke dag in die omstandighede sit van malaria. Sien jy die woestyn van omstandighede wat ek en my kindie beskerm teen malaria muskiet nie? Dis 'n woestyn van omstandighede. Ons lewe daar waar ons 'n tyd is waar die siektes kom van alle kante af. Dis kanker op kanker op kanker. Dis beroertes, dis soveel siektes wat net asof hulle oor ons spoel. Ons ervaar hierdie ekonomiese verval. Ons ervaar dat ons geld word al minder en minder en minder en alles styg op en op en op en soms voel ons, miskien is dit ek, miskien jy ook, maar ons is in 'n woestyn wat ek geen beheer oor het nie, as ons omstandighede buite my eie bereik gaan. Ons kyk na werkloosheid en ons sien mense wat in desperaatheid na werk soek enige iets. Manne moet grade, wat met 'n bord staan en sê ek sal enige iets doen, asseblief help my. Dis 'n desperaatheid van 'n woestyn van omstandighede. En alles te kroon sit ons in 'n politieke onrus en onsekerheid. Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons ouer mense word? Wat gaan van ons kinders en hulle kinders word? Dis 'n woestyn van omstandighede waaroor ek en jy geen beheer het. Ek en jy kan niks hieraan doen nie. Verstaan jy as ek vir jou sê dat ons lewe in 'n skool van 'n woestyn. 'n Woestyn skool. En dis waaroor die Here met ons oor die volgende paar weke gaan praat, is oor wat moet ons weet, wat moet ons leer uit hierdie woestyn skool veral by die volk. Kom ek gee vir jou 2de gedagte. Die woestyn skool is 'n besiste realiteit van elkeen in die lewe. Vriende, voor ons enige punt bewys, as jy nou leer om te preek, dan sê jy moet elke punt met jy met die skrif kan bewys. So voor ons enigstens bewys, kom ons staan terug en ons sê, kyk om jou rond, voel aan jou eie vlees, kyk na jou eie binnekant, kyk na jou bure, kyk na jou dorp, kyk na jou munisipaliteit, kyk na jou provinsie, kyk na jou paaie, kyk na jou water, kyk na alles en vra vir my, is ons in 'n woestynskool? Dan sê ons almal soos een woord, ja. Die wêreld om ons is 'n bewys dat ons is in 'n skool van woestyn, 'n dorre plek wat ons so min aan kan verander. So die lewe om my skreeu ten hemele dat ons is in die woestyn. Een, ek is bevoorreg dat hom met ons relatief goed. As ek so op die koue oggende daar onder die stort staan en ek stort, dan kan ek nie anders as om God te dank vir 'n voorreg om 'n dak oor my kop te hê, klere aan my lyf en 'n warm stort. As ek dink aan die letterlik biljoene wat dit nie ken nie. Maar die lewe om ons is 'n woestyn. En die skrif het vir ons gesê dat hierdie lewe gaan 'n woestyn wees. Jesus self het gesê, in hierdie lewe sal julle verdrukking hê. Kom ek sê vir jou wat ek dalk inskryf. In hierdie lewe sal julle 'n woestyn skool ervaring hê. Dis die realiteit. Hoekom? Die dag toe die mens hy rug op God gedraai het en Satan gekom het en hy die god van die wêreld geword. Daai dag toe hy sy plek inneem as die godkleiner van hierdie wêreld, toe hierdie 'n woestyn geword. En wanneer ek en jy nou gered word, vriende, dan red die Here ons in hierdie woestyn met die oog op die hemel. Maar jy is steeds in die woestyn. Dames, Jesus, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Julle gaan 'n woestyn beleef. Julle gaan swaar kry. Maar hou moed, hoekom? Dis nie die einde nie. Julle is op pad hierdeur. Ag, die bekende Psalm 90, die dae van ons jare, daarin 70 jaar en ons baie sterke 80 jaar. Luister wat sê God se woord. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Jy sien ons lewe in 'n wêreld, vriende, wat toegegooi is in woestynomstandighede. Dit is nie lekker nie. Vriende, dit is nie 'n plek wat ons gekies het nie. En baie keer is ons in hierdie woestyn sonder dat ek enige aandeel daarin gehad het. Soms is ek in die woestyn omdat ek juis aandeel daarin gehad het. Soms is ek geestelik in 'n woestyn omdat ander kinders van God nie gehoorsaam is nie. Soms ek in 'n geestelike woestyn omdat ek sonde toegelaat het en kompromie. Dink gou vir 'n oomblik aan die volk 40 jaar in die woestyn. Onthou toe hulle terugkeer na die 40 dae toe hulle moet gaan verken hoe lyk die stad, hoe lyk die land, toe staan daar 12 spioene voor die volk. Onthou julle? Een van elke stam. Onthou u wat het hulle gesê oor die ondervinding? Twee het gesê, ons kan gaan. Ons sal hulle inneem, want God het hier toe gedraai, gaan soen toe ook dra. Wie was het? Caleb en Joshua. Nou jy. Wat sê die ander 10? Nee, ons kan nie gaan nie. Ons is so springkane in ons eie oë, sê hulle. En wat sê die volk? Ons gaan nêrens nie. Ons, die meerderheid glo ons, die meerderheid is ons altyd regs, ons glo hulle. En daar gaan hulle woestyn toe. Hulle het woestyn vir 40 jaar. Wat dink jy het Joshua en Caleb en hulle gesinne beleef? Was hulle woestyn vol reën? Het hulle steak en chips gehad terwyl die ander ouens man aan kwartas gehad het? Nee, jy sien hulle het hierdie woestyn ervaar omdat ander ongehoorsaam was. Vind ons lewende tyd waar ons selfs in ons eie kerke geestelik in 'n woestyn sit, selfs ons wat wil, omdat so baie kies om God mee te volg nie. Omdat so baie in die groot afval waarvan Paulus ons gewaarsku het in Timoteus se briewe daarvan deel is. Jy sien ons almal kry swaar. Dis 'n besliste realiteit. Maar luister mooi na ons teks van denke, maar die Here wil hê ons moet leer om ook in hierdie woestyne wees in alles dankbaar, ook in die woestyne, die woestyn van die lewe. Wees dankbaar daar. Hoekom? Want hier onder die oppervlakte is daar geweldige rykdomme wat die Here vir ons gaan uithaal in die dae wat kom om vir ons te gee en ons daarmee te bedien. Wees in alles dankbaar, vriende, selfs in die woestyn. Maar die woestyn leer ook vir ons kosbare lesse vir die een wat wil leer en produseer baie goeie vrug in die mens wat wil. Kyk baie mooi na my woordspeling. Ek het hom 3-4 keer gelees en verander. Die woestyn skool leer kosbare lesse vir die een wat wil leer. En produseer goeie vrugte in die mens wat wil. En daar het jy 'n sleutel van die woestyn skool. Daar sekere mense wat in die skool van die woestyn kies om te verhard. Hulle kies om hardnekkig en rebels te wees. Hulle kies dit. En jy kyk na die volk. Daar was 'n groot deel van hulle wat moes gesterf het in die 40 jaar. Dan kyk jy weer na ander mense wat in die woestyn lewe gaan wat deurbrake het, wat aangaan met die Here, wat se karakter gepoleer word. Interessant dat dieselfde son maak waks sag en klei hard. Dieselfde son. Jy sien dieselfde woestyn lewe waar ons is, die skool, maak een ou hard en 'n ander ou soepel en God kan met hom werk. Vriende, wees in alles dankbaar ook in die woestyn lewe. Kom ek sê vir jou iets wat jy met baie, baie ernstig oordink. Daar's vir jou meer groei. Daar's vir jou dieper deurbrake. Daar's vir jou baie meer wat werd is in die woestyn van die lewe as in die gemak van jou TV-kamer. Daar gaan jy nie groei nie. Daar gaan jou nie die geestelike deurbrake kry nie. Ek wil vir jou sê, daar gaan jy vasgeanker word. Daar gaan jy beset word met die wêreldse leuns. Daar gaan jy gemaksig leer. Wanneer ons die woestyn verstaan, die rykdom wat onder die oppervlak lê geestelik ook, dan sê ons Here baie dankie dat ek ook in die woestyn kan sê dankie. Dankie dat ek ook daarin kan kom leer. Ek gaan so 'n paar gedagtes hê. Dink aan die 40 jaar van die Jode in die woestyn. Vriende, hulle het goed daar gesien. Wat geen ander mens ooit in hulle lewens gesien het nie. Die Jode het hier gesien wat hulle nooit na hierdie tyd ooit weer gesien het nie. Dink vir jouself 2.5 miljoen Jode met hoeveel diere? Skape, bokke, beeste. 40 jaar in woestyn. Hulle het elke dag water gehad om te drink. Hulle het elke dag kos gehad om te eet. Hoe is dit moontlik? Vir die geleerde manne sê, daar moes elke 24 uur 450 treintrokke gestop het vir 40 jaar elke dag. 450 treintrokke om genoeg kos, voedsel vir die diere en mense te verskaf. En hulle sien dit sonder 'n treinspoor. Hulle sien hierdie wonderwerk voor hulle vir 40 jaar net in die woestyn. Hulle sien die wolkkolom bedags. Hulle sien die vuurkolom snags. Waar het hulle ooit hierdie voorreg gehad? Hoe word jy wakker en daar lê manna op die grond? Jy tel dit op en jy eet kwartels. Hoe is dit moontlik dat jy vandag net genoeg moet optel vir vandag? Jy mag niks oorberg vir môre nie. Nou sê jy skelm, jy sit so bietjie in die yskas vir môre. Môreoggend jy wil eet is hy vrot. Maar dan kom die Here en sê maar op die Sabbatdag tel twee keer soveel of jy nodig het en bere een deel vir môre. Nou in 6 dae het jy dit gedoen, het gevrot. Nou kom jy op die 7de dag, nou gaan jy in die 7de dag, nou gaan eet jy die oorblysel en hy so vars as jy kan kry. Hoe gebeur dit? Jy sien in die woestyn openbaar God homself op 'n manier wat hy dit nooit andersins gedoen het nie. Ek kan u baie lank besig hou met die wonderwerke in die woestyn. Maar dis 'n plek waar jy kosbare lesse leer as jou oë oop is en jou verstand oop is en jou hart oop is. Dink aan die geloofshelde wat uit die woestyn uitkom. Wonder of jy van die kan onthou dat Moses 40 jaar vee opgepas het in die woestynwêreld. Dis waar God hom gevorm het vir die groot taak wat gewag het. Hoekom het hom nie gevorm in die paleis van Egipte nie? Nee, God moes hom daar uithaal. Ek het jou gesê, daar is meer groei vir jou in die woestyn as in die voorhoof van jou TV-kamer. God moes hom uit hierdie Egiptiese koninklike styl uithaal en hom in die woestyn sit vir 40 jaar. Want dis waar God hom voorberei, dis waar God ons ontmoet, is in die woestyn. Dink aan Johannes die Doper. Jesus sê, hy is die grootste mens wat ooit uit 'n mens gebore is. Johannes die Doper is die enigste mens waarvan ek weet wat met die Heilige Gees vervul is, nog voor hy gebore is. Van waar het bedien hy? Waar bly hy? In 'n nice plek daar in die voorstede van Jerusalem? Nee, in die woestyn. Hy eet sprinkane. Jy sien, die woestyn het 'n manier om iets moois voor te bring vir hulle wat wil. Dink aan die Here Jesus. Met sy doop en sy bevestiging van God die Vader, is my seun in weke wel behaag het. Toe hy ja sê, toe hy vir God ja sê, toe hy homself kom toewy vir die bediening wat nou voorlê, wat gebeur met hom? Toe word hy 40 dae woestyn toegevat, van 40 dae van vas en bid in die woestyn, 40 dae van vas, en wat gebeur daar? Hy word die duiwel versoek vir 40, wat offer hy, wat kom uit hy woestyn uit? Die Here Jesus, wat op die kruis vir jou en vir my sterwe. Dink aan Paulus, na sy bekering, waar vind jy hom? Dan raak Paulus weg. Vir 3 jaar is Paulus in die woestyne van Arabië. Wat maak hy daar? Jesus Christus self onderrig hom. Hy leer hom. Jy sien die woestyn, my vriende, is op die oog af 'n plek wat ons hier wil wees. Jy sê oog af 'n plek wat arm is. Nee, dis 'n ryk plek. Dis 'n plek waar ek en jy moet kom en sê, dankie Here, ek is in hierdie woestyn. Dankie Here, ek is in hierdie plek waar dit nie maklik is nie. Dankie dat ek hier is, wat ek ervaar, Here, ek is in die woestyn. Dit is wat hier gebeur. As jy so dink aan die wêreld se manier van sukses, wat sê die wêreld se sukses? Sukses is jy dit gemaak. Die wêreld weet van jou. Jou naam is in Hollywood, hy is op die Walk of Fame, dis waar jou naam is, jy het 'n prentjie daar met jou naam op, dan is jy suksesvol. Fine gaan lees weer bietjie die nuusberigte oor Hollywood. En kyk wat maak suksesvolle mense van hulle lewens. Kyk deur hoeveel huwelike spoel hulle. Kyk hoeveel van hulle gaan dood aan oordoses van dwelms. Kyk hoeveel van hulle is betrek by kinderprostitusie en kindermishandeling. Kyk hoeveel van hulle eindig op in die borrel. Ag, dit is so baie. Nou sê ek as dit sukses is, dank ek God dat ons onsuksesvol is. Jy sien, daar was 'n vraag wat gevra was aan 'n jong man. Iemand het hom bearbei. Dit was 'n wêreldprediker hierdie ou wat nou die vraag hoor. Ek kan nie sy naam onthou, maar ek onthou die verhaal. Iemand het hom bearbei en gesê, nou wat maak jy met jou lewe hier, jong man? Toe sê hy, ek studeer as 'n prokureur. Toe sê hy, en dan? Hy sê, dan gaan ek graad vang. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek werk, artikelwerk doen. Hy sê, en dan gaan ek my eie praktyk begin. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek baie geld maak. En dan gaan ek goeie praktyk. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek my huis koop, en dan gaan my boot koop, en dan gaan my vliegtuig koop, en ek gaan die wêreld sien. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek op pensioen. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek al hierdie geld geniet. Hy sê, en dan? Hy sê, dan gaan ek uiteindelik dood. Hy sê, en dan? Hy sê, skies. Sê, gaan dood. Hy sê, en dan? Hy sê, nee, dan weet ek nie. Hy sê, kom ek help jou. En hy bedien vir hom Jesus. En hy word gered. Weet wat het deel moed, ek sien seker nie, maar is een van die godsmaak. Dit is my vraag. Jy het al die sukses in die wêreld bereik. En dan? En dis wat ons sê, die woestyn is 'n plek waar ons moet dankbaar wees, is 'n plek waar ons kan kom leer, is 'n plek waar die Here ons wil kry, want Jesus se standaard is net so anders. Jesus se standaard vir sukses is in ander woorde. Jy sien, Jesus het gesê, nie elke het vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar baie mense staan met alles agter sy naam en alles wat in die bank is en alles wat op sy naam geregistreer is en alles wat hy bereik het en Jesus kyk na hom en wie dit beïndruk hom glad nie. Hierdie is en ek skrik wekkend om na te dink. Dit beïndruk die Here Jesus glad nie. Dit beïndruk God glad nie. Wie ons is en wat ek bereik het, nie hoekom nie, want jy's 'n sondaar mens op pad na verdoemenis. En as hy jou nie ontmoet nie, gaan jy soos baie duisende biljoenêers sterwe op 'n bed sonder God en sonder hoop in agony. In agony. Die mooiste suksesverhaal wat ek oor my lewe bid en oor jou lewe bid is Jesus se woorde. Wanneer ons daar aan die kant aankom, mooi so goeie en getroue diensknegt. Nie dominee nie. Nie sakeman nie. Nie prokureur of dokter nie. Nee, mooi so goeie en getroue diensneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aansal, gaan in die vreugde van jou Heer. En dis wat sukses vir ons maak. So dink weer aan die woestyn. Is dit so 'n slegte plek? Is dit 'n plek wat jy regtig ten alle koste wil vir my? Of wil jy vandag saam met my leer, Here, dankie, ook vir die woestyn van hierdie wêreld. Belangrike beginsels, wat die woestyn, met betrekking tot woestyn en wat dit doen. Kom, kyk, na so 'n paar gedagtes. Wat kan die woestyn doen? Wat maak die skool van die lewe? Wat maak die woestyn skool van die lewe met jou en met my? Wel, in die eerste plek sê ons, dit bring my spoed af. En daar is dan niks wat jou so vang, wanneer jy nie meer antwoorde het nie. Wanneer al jou verskoon die Engelse woordjie resources uitgeput is. 'N woestyn het nie kort paaie nie. Een woestyn wat my besef, ek is toe nie so slim en so sterkste gedink het nie. Hoeveel mense die die lewe het jy ontmoet en ek ontmoet, wat alles in die lewe gehad het. Gesondheid, voorkoms, goeie werk, alles was mooi. En ek het 'n paar van hulle in my lewe moes ek gaan begrawe, 35 jaar oud, 42 jaar oud, bodybuilders, suksesvolle sakemanne, wat met 'n anarisme net eenvoudig opstaan en neerval, dan besef jy, jy is eintlik niks. Vriende, wat is jy? Jy wat nie eens weet wat oor 5 minute gaan gebeur nie. Jy wat nie eens weet wat môre gaan gebeur nie. Wie is jy en ek? Dis wat die woestyn doen. Hy laat my besef hoe nietig ek is. Wanneer ek daar voor 'n bed staan van 'n geliefde met kanker en al die vitals sê dit is tyd en jy staan daar en jy verstaan, Here, ek is totale onvermoë. Ek kan niks hieraan doen nie. Dan begin jy besef die woestyn leer vir jou wie jy is en wie ek is. My onvermoë, my eie kwesbaarheid. Die tyd het ons nou begrawe, het ons begrawe so baie mense. Ons het letter nou vir 10 dae, elke liewe dag, nuus gekry oor 'n vriend, ou lidmate, wat oorlede is van COVID. Dan verstaan 'n mens weer eens, in hierdie omstandighede van die woestyn, besef jy, Here, ons is so kwesbaar, ons is niks. Dis wat hierdie woestyne van ons doen. Verstaan jy hoekom God nodig het om ons soms in die woestyn van die lewe in te laat, om soms die woestyne oor ons te laat kom, om te verstaan, vriende, jy is niks. Niks. As jy in jou natuurlike stand voor God gaan staan met al die sukses van die wêreld en jy ken Jesus nie, jy is nie gered nie, dan word jy weggewys na swaalbrand hel met al my grade en al my rykdom, verwys my weg, want jy sien die sonde laat hy nie die hemel toe nie, net Jesus kan hy sonde wegneem. Verstaan jy, die woestyn van die lewe wys vir jou eintlik wie of wat ek is en hoe min ons regtig het. Ons kan onsself nie beskerm teen siekte nie. Ons kan onsself nie beskerm teen die misdaad nie, teen die aandele mark nie. Ons is so kwesbaar in hierdie lewe. En dis wat God wil hê ons moet besef. Wat God daardeur wil laat gebeur. God wil hê dat ek en jy die woestyne van die lewe weer nederig sal word. Vind nou die ou mense het 'n baie mooi sêding gehad en ek sê dit nou tong in die kies. Maar ons raak te groot vir ons skoene. Ons as kinders van die Here raak te groot vir ons skoene. Ek sluit myself daarby in. Ons dink ons is iets, ons dink ons het dit gemaak. God sê nee, as hierdie woestyn lewe, hierdie skool begin om te druk op jou, begin jy verstaan dat jy moet weer teruggaan na jou knie toe, om jou bo te kry, op te kry. Wat gaan nou hier aan? Hoe werk dit nou nie? Julle nie hier verkeerde knop op julle gedruk nie? Ons is nou twee ouens op hierdie selde ding en ek verstaan dit nou nie. Nou verloor jy die pelk, ons skuis daarvoor mense. Ek het niks hier verander nie. So ek kyk as ek hom uittrek en indruk. In elk geval, God wil hê ons moet weer neerbuig om opgetel te word, né? Hy wil ons dryf deur die woestyn na die troon van sy genade. Hy wil weer vir ons hoor, Here, ek het honger en dors na u geregtigheid. En vir as ons daar kom, sê Matteus 6:33, dan sal God die res vir ons weer byvoeg. God wil deur die woestyn skool vir ons dankbaarheid leer. Wanneer ek en jy nou uitry en ons klim in ons motor en ons ry uit, hoeveel dankbaarheid is daar in ons harte oor dit wat ons het? In ons huis te gaan sit, terwyl ons so baie wat dit nie het nie. Hy wil ons ook vergenoegdheid leer. Ja, daar is 'n tyd om te kom en daar is 'n tyd om te gaan. Prediker 3 sê, daar is 'n tyd om gebore te word, tyd om te sterf, daar is tyd om gesond te wees, tyd om siek te wees. Daar is 'n tyd vir alles. Die woestyne kom en gaan. God wil hê ons moet leer om daarin vergenoeg te wees. My laaste gedagte vir vandag se inleiding. Onthou, in die woestyn van die lewe is daar 3 persone betrokke. Dis nou baie belangrik. Jy moet nou onthou. So onthou, daar is woestyn plekke, daar's woestyn geestelik, daar's woestyn omstandighede. Nou kom ons daarna sê, daar is in elke woestyn wat ek en jy beleef, miskien is dit my omstandighede vandag, miskien is dit my geestelike woestyn, ek weet nie, maar daar's 3 persone betrokke by elke woestyn geleentheid. Die vyand is altyd daar. Onthou julle toe die Here Jesus Christus na sy doop woestyn toe is, wie was daar? Help gou vir my. Was die kerk daar? Was die disippels daar? Nee, maar die duivel was daar. Jy sien, hy is altyd daar. Die oomblik as jy vir die Here sê, ja, en ek wens iemand het my dit gewaarsku toe ek gered is. Ek kyk som terug, ek sê, Here, waar was my mentors? Hoekom het ek ook niemand gaf my kon gelei het nie? Hoekom kon ek nie? Hoekom is ek so deur die Hard Knocks University al die goed leer? Die vyand is daar, die oomblik as jy vir God sê, ja, is hy daar. Wanneer jy toewy, is hy daar. En hy wil al die pap in jou werk. Onthou julle ons boodskap van so paar weke terug. Die twee oudste vrae in die lewe. Onthou julle? Onthou ons die oudste vraag? Is dit so dat God gesê het? Hy is altyd daar. Die oudste vraag in die wêreld. Hy wil hê jy moet in God twyfel. As ek en jy die woestyn van die lewe beleef en ons ervaar het, wie is daar by? Nou waar is God nou? So jy is toe nou nie so blue-eyed boy gedink het nie. Jy sien waar is God nou? Jy sê God is goed, maar kyk hoe gaan dit met jou? Kyk die siekte, kyk dit. En hy is altyd daar om vir jou af te help. Altyd daar. Om jou te laat skuldig voel. Hy sê vir mense, draai jou rug op God, man. Hy het wat vir Job ook gedoen. Vervloek God en sterwe, man. Daar is niks vir jou oor nie. Dank die Here, Job het vasgebyt. Soveel van ons ervaar dat hy sê, verlaat die Here, en soveel draai hulle rug op die Here Jesus. Hulle draai hulle rug op die kerk. Hulle draai hulle rug op alles wat mooi en hangbaar is, boubaar is in die kerk. Want die ou vyand is daar in jou woestyn om jy te sê, man, kyk net wat maak God vir jou. Tine, ek sê baie vir my kinders, ek sê vir myself baie, God skuld my niks. Hy skuld jou niks. Hy skuld jou absoluut niks. Al wat hy ons skuld is die hel. Die feit dat hy my gered het, die feit dat hy met my bemoeienis maak, die feit dat hy met my besig is. My kind kom sit in die dag weer by my en sê, Dad, ek het hier oor gebid en ek het daar oor gebid en God het hier deurbraak gemaak en daar het hier ook gemaak. Sy sê, dit is so amazing dat die skepper van die heelal na my luister. Vriende, hoor die waarheid, en die vyand wil altyd kom steel, ja hom weg, moet hom nie toelaat nie, met aanstaan natuurlijk ook God, is altyd daar. Hebreërs 13 vers 5, ek is met jou, as jy nooit begeef nie, nooit verlaat nie, selfs in die woestyn, selfs op 'n brandstapel, selfs wanneer jou lê gaan kry op die gelatine van die middeleeuwe, selfs as jy jou uitspalk, vir 'n kats, omdat Jesus volg, is hy daar. In daai woestyn is hy daar. En hoeveel kinders van God die eeuw wat verby is, het so gesterwe in daai woestyn, vervolg, gemartel vir Christus. En ons sê vir onsself, nou waar is die rykdom? Ach, my vriende, ons verstaan niks. As ons daai vraag sou vra nie. Want die oomblik toe daai man of sy vrou hulle oor toemaak, toe is hulle in 'n plek wat ek en jy nie eers met al die boeke en al die tale in die wêreld kan beskryf nie. Paulus het dit gesien vir 'n oomblik, God het so gemaak en so gemaak, en Paulus sê ek het nie woorde, ek kan dit nie beskryf nie. Wat die oog nie gesien het en in die hart nie opgekom het, jy het God berei vir die wat hom liefhet. Dit is te groot vir ons om te bedink. Dis waar hulle is. Verstaan jy? Die olie onder die woestyn. Dankie Here vir die woestyn van die lewe. Dankie dat ek daarin kan groei. Dankie dat ek daarin kan vind. Ek is niks. Dankie dat ek kan vind. God is my enigste hoop. En dan natuurlik is daar ook jy, vriende. Jy is altyd deel daarvan. En jy is of vir God, of jy is teen God. Of jy maak jou oor oop vir jou vyand, of jy maak jou oor oop vir God. Dis jou keuse. En dis wat God so fenomenale vader maak. Hy dwing jou nie. Hy sê vir jou, is jou keuse, jy kan dit kies, jy kies, of jy na God wil luister, en of jy na die vyand wil luister. So daarom het ons vandag begin deur te sê, wees in alles dankbaar. Dis die wil van God oor jou lewe, in die ergste van woestyne, wees dankbaar. In die ergste van woestyne, erken jou woestyne, sê Here, baie, baie dankie. Ek kan, God vra net van jou, begin dit net deur dit te erken. Erken dat die wêreld, die sonde, die vlees, kan jou niks aanbied wat gaan hou tot na die graf nie, net God kan. Erken dat jy eindelijk in beheer is van niks. Vriende, waarvan is jy in beheer? Van jou gezondheid? van jou kinders, van jou besigheid, van jou finansies, van die land, die toekoms? Waarvan is jy regtig in beheer? Kom ek sê vir jou. Vir die oomblik is jy in beheer van jou eie gedagtes. Dis al wat jy in beheer is. Jy kan nie jou gezondheid beheer nie. Jy kan nie jou kinders beheer nie. My vrou kan my nie beheer nie. Ek is net in beheer vir die oomblik van my eie gedagtes. En daarom sê God, erken dit, erken. Eindelik is jy in beheer van niks. Eindelik is jy in die woestijn. Erken dat God in ons paradijs, ach, verskoon toch, in ons woestijn, my paradijs deebrake kan gee. Erken in my woestijn, dat ek totaal van God afhankelijk is. Erken in die woestijn, dat die Heere is jou Heer en jou Meester. Erken, dat die beste van die lewe is woestijn, en ek is dankbaar vir dit. Ek is dankbaar vir die les wat ek daarin kan leer. Ek is dankbaar dat God selfs daar met my is, want onder die woestijn lê die rykdom van geestelike deugde wat God vir jou en vir my wil kom leer. Woestyne kan en is, gesê is 'n geografiese plek, geestelike plek, of ook 'n woestyn van omstandighede. Ons kan allemaal daarmee assosieer. Die woestijnskool is 'n besiste realiteit van ons elkeen se lewens. Vind jy nie een van ons gaan dit mis nie. As jy in die beloofde land wil kom, glo my, jy moet deur die woestijnskool van die lewe. Die woestijnskool leer kostbare lesse vir die een wat wil en produseer goeie vrug in die mens wat wil. As ek daarom is, Heere, dankie dat ek selfs in my woestijn dankbaar kan wees. Dankie vir die beginsels wat ons kon leer in die woestijn. Dankie vir die woestijnlewe dat daar 3 persone betrokke is. Ek dankie dat ek daar is. Ek erken dit. Maar ek kies om God aan my kant te hê in my woestijn. Dan weet ek, God gaan hierdie rykdom daaruit vir my bring om dat opneem in my karakter. Vandag was inleidend met betrekking tot die woestijnskool. Ook dit moet ons leer om ons voor dankbaar te wees, want onder die oppervlakte, vriende, lê daai geweldige geestelike rykdom. Kom ons begin vanoggend om God te loof en te prys. Al voel ek nie so nie, al is hierdie woestyn vir my hoe erg. Kom ek maak 'n keuse om te sê, Here, ek wil in alles dankbaar wees, selfs in hierdie woestyn. En ek hou U vas om my hierin te kom leer. Amen. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke U woord aan U kroos kon oordra. Dankie dat ons kon leer om in ons woestyn dankbaar te wees, ook vir die woestyn van die lewe, omdat daar soveel rykdom hierin is. Omdat U in die woestyn van die lewe, Here, vir ons gaan deurbrake bewerk en ons goed gaan laat sien wat ons andersins nooit sou gesien het nie. Dankie dat baie van ons vandag kan terugkyk in ons lewens en sien dit is waaragtig die waarheid. As ek dink aan woestyne waardeur ek is, woestyne waardeur ouers met kinders is, of vandag aan die kant te sit om te sê, waarlik, dit was nie lekker nie. Maar ek het van God kom leer, ongelooflike lesse. Ek het van God kom kry, daardie versterking, en ek is nie vandag met dieselfde mens as wat ek was, 'n klomp jare gelede nie, en die dank daarvoor, lê voor die woestynskool van die lewe. Here Jesus, kom wees U opnuut ons professor in hierdie skool. Laat ons opnuut ons medestudente, kinders van die Here, kom bemoedig. Help ons om te fokus op ons leermeester, ook in die woestyn skool van hierdie lewe. Ek kom doen dit vandag vir ons opnuut, Vader, ons